Anselm il-komina Slim Buħaġar nil-għakom mal-edizzjoni oħra ta' dan il-program ċina xena. Program li ħares lejn aspetti varji fid-dinja tal-ċinema. Matul il-program insiru nafu dwar karatteristiċi partikolari li isawru il-ġeneri kif ukoll nintaqgħu ma' diretturi ċelebri li rajn ħafna xogħlijiet tagħhom fuq l-iscreens tat-televiżjoni kif ukoll fis-swali tal-ċinema. Il-ġimgħa li għaddiet tkellimna dwar il-films fantax-xjentifiċi fejn rajna minn xi huma magħmula dawn it-tip ta' films. Illum se nitkellmu dwar ġeneru ieħor li jifforma parti wkoll ħafna drabi mill-films tal-fantax-xjenza. F'edizzjoni tal-lum ta' ċina xena ħa nitkellmu dwar id-disaster movies, films li joħolqu jew li iwasslu għal tip ta' disastru. Iżda biex nitkellmu dwar dan u nifhmu aktar is-suġġett tal-lum, miegħi għal darb'oħra għandi lil Dr. Gloria Lauri Lucente li hija l-missidna residenti tal-programm ċina xena kif ukoll esperta fil-qasam tat-ċinematografija. Nisimgħu din l-intervista flimkien. Gloria, meta jinħadmu l-ewwel disaster films li ma huma l-elementi u l-karatteristiċi prinċipali li propju jiddefinixxu dan il-ġeneru?
Silejn, mill-bidu nett tal-istorja taċ-ċinema inħadmu disaster films. Wieħed mill-ewwel disaster films sa frattant inħadem fl-1898. George Méliès, Collision and Shipwreck at Sea, anki mit-titolu nistgħu naraw dal-element ta' disastru ta' kalamità. Issa, disaster film eżattament x'inhu? Meta jkollna sitwazzjoni ta' normalità illi f'daqqa waħda titrasforma ruha f'sitwazzjoni ta' kalamità u ta' katastrofi. U jkollna teddida qawwija ta' distruzzjoni u anki ta' mewt. Ma hemmx ikonografija speċifika, kif hemm pereżempju fil-Western fejn għandna hemm żwiem il-pistoli cowboy hats, jew anki bħal science fiction fejn ħafna drabi konna spaceships, dak li jiddefinixxi dan il-ġeneru u appuntu l-element ta' diżastru. U l-ambjentazzjoni temporali ħafna drabi hi fil-preżent. Dan hu fattur importanti għaliex id-diżastri sa jolqtuna illum fil-preżent, fil-kontemporanjeta tagħna, jiġifieri hekk is-suspans it-tensjoni jiżdied, għax hija s-soċjetà tagħna li hija ġo periklu.
Fil-fatt hemm kategoriji differenti ta' films li jaqgħu taħt il-films ta' diżastru.
Iva, hemm ħafna kategoriji, pereżempju hemm kategorija fejn il-forzi tan-natura jattakkaw lill-bniedem. Jista' jkollna maltemp jew tidal wave, jista' jkollna vulkan, jew inkella jista' jkun hemm forza annimaleska illi tibda iddur kontra l-bniedem u tattakkah, per eżempju l-film The Birds ta' Alfred Hitchcock, imman kil-film Jaws ta' Spielberg, dawk ukoll għandhom ħafna elementi ta' disaster films. Mbagħad hemm kategorija oħra fejn għandna it-travel disaster film. Pratikament id-diżastru jolqot lill-bniedem waqt vjaġġ. Per eżempju, vjaġġ fuq il-baħar, għandna l-film Poseidon Adventure, jew inkella Titanic, jew anki reċentement The Perfect Storm. Jew anki diżastru li jolqot flajru. Mbagħad hemm diżastru ġol-bliet, din hija kategorija oħra, id-diżastri urbani. U għandna films per eżempju bħal The Towering Inferno. Mbagħad għandna kategorija oħra illi hija kollegata ħafna wkoll ma' science fiction, fejn għandna mostri aljeni illi jattakkaw lill-bniedem. Mbagħad għandna kategorija oħra ta' disaster films li jiffokalizzaw primarjament fuq it-tema ta' sopravvivenza, survival. X'jiġri wara li jkun hemm pereżempju gwerra atomika, x'jiġri wara li jkun hemm kalamità globali. U hemm għandna it-tema appuntu tas-sopravvivenza.
Jiġifieri qed ngħidu li d-diżastru jista' jieħu xejra differenti minn film għal ieħor?
Iva, id-diżastri jistgħu jieħdu xejra ferm differenti minn film għal ieħor, imma dak li huwa importanti hu illi l-periklu jkun dejjem kollettiv. Dak li jagħmlu disaster film mhuwiex periklu purament individuali u għalhekk ikonna ħafna drabi ġo dawn il-films ikonna rappreżentazzjoni soċjali ferm vasta. Per eżempju, jkonna cross-section tas-soċjetà. X'drabi jkonna wkoll familja biss jew komunità żgħira illi qed issofri din il-minaċċa u hawnhekk se nerġa' nagħmel riferiment għall-film The Birds. Imma kif dan il-film għandna dejjem konflitt bejn xi ħaġa li qiegħda ġewwa u qed tipproteġi lilha nifisha u xi ħaġa xi theddida illi ġejja minn barra. U f'dan il-grupp ħafna drabi ikun hemm konflitt. Mm-hmm. Anki fiħdan dan il-grupp li qed tipprova tiddefendi lila innifisha.
It-temi prinċipali f'dan il-ġeneru.
Iva, it-temi prinċipali huma il-periklu, l-iżolament, il-vulnerabilità u anki l-element ta' suspense, ta' suspense. U f'dawn it-tipi ta' films irridu ngħidu anki li dawn il-films mhumiex character driven imma huma plot. Driven, flima sens. Il-personaġġi, il-karattru tagħhom ma tantx huwa żviluppat, ħafna drabi nintaqgħu ma' ħafna personaġġi u jkollna dak li jissejjaħ multiple plots l-istejjer ta' dawn il-personaġġi illi jintersekaw. Jiġifieri dawk huma t-temi prinċipali, vulnerabilità, iżolament, periklu u kif sa jelbu dan il-periklu.
L-element ta' sfida f'dan il-ġeneru, Gloria, x'tajdilna dwaru, per eżempju, qed jiġi f'moħħedna kif semmejnih propju The Perfect Storm, fejn hemm sfida lejn l-element.
Hija dan interessanti li qed tajlu għaliex ħafna drabi hemm sfida tal-bniedem lejn l-elementi. U nħossu li kważi id-diżastru ġabu fuqu il-bniedem stess, fuqu n-nifsu kważi hija forma ta' punizzjoni, pereżempju ġo The Perfect Storm, kważi ngħidu insomma dawn il-baħrin għalfej baqgħu għaddejjin ġol baħal meta kienu jafu illi hemm din it-teddita ta' tempesta. Jiġifieri anki ġo Towering Inferno, pereżempju, għandna hemmhekk kundanna tal-korruzzjoni tas-soċjetà kapitalista. Jiġifieri anki dan il-bini illi jinħaraq, pratikament dan huwa simbolu tas-soċjetà korrotta. U dan id-diżastru kien il-bniedem stess illi ġabu fuqu l-istess Poseidon Adventure. U anki fil-film The Titanic nistgħu naraw dan l-element li qed tajt int, għax Poseidon Adventure nistgħu wkoll ninterpretawh. U hawnhekk se nerġa' ngħidak li kont qed ngħidu fil-puntata li għaddiet. Nistgħu nagħtu interpretazzjoni wkoll mhux biss letterali imma anki allegorika. Poseidon Adventure għandna vjaġġ. U mbagħad ikun hemm fuq il-baħar ikun hemm diżastru. Dan il-vapur jinqaleb u x'jiġri. Il-passiġġieri jibdew imorru fuq vjaġġ kważi dantesk. Ġo l-infern, jinżlu fl-infern ta' dan il-vapur u għandna rappreżentazzjoni ta' soċjetà kontemporanja li qed tipprova tiġġieled kontra appuntu il-kalamità diżastru.
Peress li l-kalamità, il-katastrofi hija t-tema ċentrali ta' dan il-ġeneru, nistgħu nqisuh bħala ġeneru li jxaqleb ħafna lejn il-pessimist?
Kif qed tajt int, ħlif diżastri, ħlif tidal waves, ħlif kalamità, ħlif personaġġi tajbin illi jmutu mal-personaġġi il-ħżiena. Ma narawx. Jiġifieri nistgħu ngħidu dan huwa ġeneru negattiv, pessimistiku. Beh, sa ċertu punt biss għala lix dawn il-films kważi kollha kemm huma jispiċċaw fuq nota pożittiva, fuq nota katartika, fuq nota ta' tama, ta' speranza. Nieħdu eżempju speċifiku, il-film Armageddon, fejn għandna taħlit ta' disaster film u science fiction, u fejn naraw il-Bruce Willis fil-parti tal-oil driller, illi jagħmel att ta' sagrifiċċju, pratikament jissagrifika ħajtu biex isalva id-dinja. Issa, l-ending tal-film ma jiffokalizzax fuq il-mowt ta' Bruce Willis biss, imma jiffokalizza wkoll fuq dak li jirnexxielu isalva permezz tal-mowt tiegħu. Jiġifieri iż-żwieġ tat-tifla tiegħu, etc.
Nsemmu film ta' Roland Emmerich li wkoll huwa film li jaqa' taħt il-film ta' Disastro The Day After Tomorrow. Dan il-film, Gloria, x'elementi għandu li huma tipiċi?
ħanna raw ftit il-plot, għaliex aħna għadna li dawn il-disaster films mhumiex character driven, imma huma primarjament plot driven. U anke dan il-film, il-karattri, il-personaġġi huma ferm superficiali, hemm għandna l-ebda profondità. U min ħajmur jara dan il-film, li huwa verament eċitanti, qed imur jara film ta' pure entertainment. Ħanna raw ftit il-plot. Il-plot x'inhi? Hemm theddida ta' global warming. Global warming illi jirriżulta iġib miegħu ice age ġdida. U għalhekk naraw ħafna kalamità waħda wara l-oħra. Naraw pereżempju u rrid ngħidu wkoll li dan il-film huwa ovvjament iddominat mis-special effects. Jiġifieri naraw pereżempju urugan fil-Hawaii, naraw ġo Tokyo, naraw hailstorm, f'Los Angeles tornadoes, imma l-ikbar diżastru huwa diżastru urban, Manhattan, illi nistgħu narawha bħala mikrokozmu ta' makrokozmu. Manhattan, belt importanti li qed tirrappreżenta s-soċjetà Amerikana immanki soċjetà globali, fejn naraw tidal waves, snowstorm, miljuni imutu bil-bart. Issa f'dan il-film nistgħu kifatt naraw mhux biss sinifikat letterali, imma sinifikat ulterjuri ukoll. Għala, għaliex dan il-film ġi interpretat partikolarment mid-Democrats Amerikani bħala film politiku illi għandu aġenda politika qed jikkritika ukoll il-gvern ta' Bush illi mhux qed jagħmel biżejjed biex jaħdem fuq l-ambjent. Mhux qed jagħmel minn kollox biex jipprevjeni il-global warming. Jiġifieri anki minħajra dal-film il-figura tal-Vice President, abda nies li interpretaw din il-figura tal-Vice President għalu l-laħwa kemm jiġbaħ il-Vice President Dick Cheney attwali. Jiġifieri issa taqbel jew ma taqbilx hawnhekk dan huwa kważi kważi political statement ukoll abda nies interpretaw.
Gloria, l-aħħar ħaġa dan il-ġeneru jitħallat ma' ovvjament ġeneri oħra, xi kummenti konklusivi minn ħadd tiegħek?
Iva, jitħallat ma' ħafna ġeneri oħra. Aħna semmejna l-Armageddon fejn għandna appuntu taħlita ta' disaster film u ta' science fiction film permezz anke tal-effetti speċjali, imma nixtieq ukoll nikkummenta fuq it-taħlita ta' disaster film mal-horror film. U nieħdu eżempju film ferm interessanti, Shivers ta' David Cronenberg, fejn il-mus mostri huma parassiti illi jirrappreżentaw biss mhux theddida ġejja mill-estern immanki projezzjoni appuntu tal-biżgħat tagħna, tal-konflitti interjuri tagħna. U f'dan il-film għandna taħlita ta' horror film fejn naraw dawn il-parassiti ħirġin minħall il-protagonisti u appuntu d-disaster film.
U wara dik l-intervista ngħaddu issa biex nitkellmu dwar qasam ieħor fuq dan il-ġeneru, il-qasam tad-direzzjoni. Fil-fatt ħanitkellem dwar direttur li iddereġa numru ta' films li huma meqjusa bħala disaster movies. Illum id-direttur li għażilt li nitkellem dwaru huwa Roland Emmerich. Direttur Ġermaniż li iddereġa numru ta' films li jissejħu disaster movies. Films li matulhom isseħ disastru jaffetwa dak kollu li jiċċirkondaw kull naturali jew minħabba li l-bniedem jagħżel li jisfida lin-natura. F'din il-parti tal-programm li s-soltu niddedika lill-direttur partikolari, illum għażilt li niddedika lil Roland Emmerich li ma jisfu hemm marbuta films bħal Stargate u Independence Day. Emmerich twilet fi Stuttgart fl-10 ta' Novembru fl-1955. Wara li igradwa fl-1974 ħadem fil-qasam tar-riklamar qabel fil-fatt ma beda jistudja il-film fi Munich fl-1977. Qabel ma beda jaħdem fuq l-ewwel films tiegħu, Emmerich wera l-preferenza tiegħu lejn il-ġeneru tal-fantaxjenza u tal-effetti speċjali. Bħala student tal-film, Emmerich iddereġa il-film The Noah's Ark Principle, proġett tal-iskola li kien intażel biex jiftaħ il-Festival ta' Berlin f'1983 u kien l-aktar film li jagħmel student li qatt sewa flus u li ġie prodott fil-Ġermanja. Iżda il-proġetti l-kbar tal-films budgets għoljin waslu f'Hollywood wara li Emmerich ingħaqad ma' Dean Devlin. F'dan il-perjodu tal-bidu tad-disajnijiet rajna films ta' dan it-tim ġdid fosthom Stargate f'1994 budget ta' $72 million li daħħal fil-box office aktar minn $200 million u li kun għamel ukoll suċċess anke fis-serja televiżiva. Emmerich flimkien ma' oħtu bħala producer kif ukoll is-sieħeb tal-kumpanija Devlin ħadmu flimkien fuq il-film Independence Day li ħareġ fis-swali tax-ċinema nhar it-tnejn tal-Ulju 1996, ġurnata qabel li kien mistenni. ID4 li kien propju il-kodiċi għal dan il-film huwa fil-fatt reviżjoni moderna u ddettaljata bl-aħjar mod fuq ix-xogħol ta' H.G. Wells War of the Worlds tal-1953. Iżda l-aljeni fil-film ta' Emmerich huma ħafna aktar kattivi, aktar diaboliċi, ossessjonati li jridu imexxu lid-dinja kif jaħsbuhuma. Xena partikolari hija dik fil-fatt meta jisplodu il-White House. Il-produzzjonijiet li jagħmel Emmerich għall-Hollywood kollha għandhom dik il-laqta Ġermaniża. L-effetti speċjali fuq Independence Day kienu ikkreati fil-fatt mill-Ġermaniż Volker Engel. Saħansitra anki il-persuna wara l-kamera huwa Ġermaniż. Wara li ġew lura mill-Messiku, Emmerich u Devlin bdew ix-xogħol fuq proġett kbir ieħor li kien Godzilla, li kellu fil-partijiet ewlenin lil Matthew Broderick flimkien ma' Jean Reno. Dan il-film kellu ammont ta' pubbliċità li ma bħalu sakemm wasal il-ġurnata biex jintwera għan l-ewwel darba. Madankollu meta jiġi kkumparat l-ammont ta' flus li intefqu fir-riklamar u l-promozzjoni tal-film, $55 million huma ftit għas-serat tal-ftuħ li daħħal dan il-film. Dan meta jiġi kkumparat ma' Lost World pereżempju, li fl-ewwel jum li ntwera daħħal id-doppju ta' din iċ-ċifra. Permezz ta' Godzilla, it-tim ta' Emmerich jingħad li kien xi ftit jew wisq eżaġerat fl-użu tal-effetti speċjali. Iżda ħafna nies iħobbuhom dawn it-tip ta' films. Allura ma tantx kienet possibilità li l-kumpanija Sony setgħet titlef il-flus fuq dan il-film. Bekk ġejna fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċinexena, il-programm fuq Campus FM li ħares lejn id-dinja ta' ċinematografija minn diversi aspetti. Nirringrazzja qabel xejn il-Dr. Gloria Lauri Lucente tal-kontribuzzjoni siwja tagħha f'dan il-programm. Nagħmel appuntament ma'kom għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin u sakemm nerġgħu nintaqgħu jiena Slejn Bu Ħaġar, insalmilkom.